Forseti, það er ekki að orlengja það að stuðningur hæstvirtur umhverfisráðherra við málið er ákaflega mikilsverður og það verður að ætla að þau tvö, hæstvirtur ráðherra Jóhanna Bjartmarz og háttvirtur þingmaður Kristján Gunnarsson, tali hér fyrir hönd Framsóknarflokksins alls og þá eru komnir fjórir flokkar af fimm á þinginu sem vilja stækka friðlandið í Þjórsárverum. Til að taka af öll tvímæli þá er það þannig að það eru lög í landinu, lög um raforkuver og ekki lög um raforkuver og ekki raforkulögin eins og mér varð á að segja á þann, þar sem eru beinlínis andstæð þessu áhuga máli okkar og vegna þess að þar er iðnaðar á þeirra gefi leyfi eða Landsvirkjun talið heimilt að fengnu leyfi iðnaðar á þeirra að reisa og reka vatnsmiðlun Norðlingaöldu veitu sem allir vita að myndi eyðileggja verulegan hluta af þessu friðlandi og koma fullkomnu í veg fyrir þessa stækkun. Þannig að það þarf ekki að segja hér bæði A og B og ég vil bara ganga á skuggum það eitt getur fyrir öll að umhverfisráðherra hyggist þá þótt síðar verði á þessu þingi eða kannski enn síðar styðja þá breytingatillögu sem í gangi er á lögunum og raforkuverð að fella út heimildina til þess að reisa Norðlingaölduveitu.